بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، kita masuk pada pembahasan berikutnya dari risalah Hafidhul Khalaf setelah sebelumnya dibahas tentang ruwaibidah, mewaspadai ruwaibidah. Pembahasan berikutnya ialah tentang asbabul dhalalah, sebab-sebab kesesatan yang menimpa seseorang atau umumnya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Min asbabul dhalalah, termasuk atau diantara sebab-sebab dhalalah. Min di sini tab'idhiyah, di antara atau sebagian asbab dhalalah, hanya menyebutkan sebagian, tidak menyebutkan keseluruhan. Asbabul dhalalah kathiratun jidda, sebab-sebab kesesatan sangat banyak sekali. Abwabuha kathirah, pintu-pintu kesesatan itu sangat banyak. Seseorang itu dinyatakan dhalun, sesat, tidak dipersyaratkan harus memiliki sejumlah dhalalah, itu wadih. Namun dinyatakan dhalun, dinyatakan sesat ketika ada pada dia satu dhalalah. Satu dhalalah, maka dikatakan hadza dhalun, orang yang tersesat. Apalagi dia memiliki beberapa asbab dhalalah, maka dipastikan dia sebagai dhalun. Ikhwan fi din azakumullah, lafaz ad-dhalalah itu pada asalnya berkaitan dengan syubhat, hal-hal yang berbau syubhat, entah itu al-bid'ah wal-ahwa, wal-inhirafat, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, atau lebih daripada itu, ad-dalalah dimaknakan dengan al-kufur, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Sehingga ada ad-dalalah al-kubra, al-mukhrijah minal millah, dalalah besar, dalalah besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dengan itu. Itu al-kufur al-akbar wa syirku al-akbar wa nifaku al-akbar, kekafiran yang besar, kesyirikan yang besar, kemunafikan yang besar, dikatakan akbar sebab mengeluarkan pelaku dari Islam. Ada ad-dalalah sughra ghairu al-mukhrijah min al-millah, dalalah yang kecil. Dimaksudkan dengan kecil ialah tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini adalah al-bid'ah ghairu mukaffirah, al-inhirafat ghairu mukaffirah, berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak mengkafirkan pelakunya, disebut dengan al-mufassiqah, yang membuat dia fasik. Fasikun bisyubhah, fasik dikarenakan syubhat. Ada fasikun bisyubhah, ada fasikun bisyahwah. Dia fasik dikarenakan syubhat, bid'ah dan segala macamnya. Ada fasikun bisyahwah, fasik dikarenakan syahwat. Ini terkait dengan al-ma'asi wa'z-dhunub, terkait dengan dosa besar, kemaksiatan dan semisal itu. Sehingga dhalalah itu dimaknakan dengan hal-hal yang berbau syubhat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tingkatan dosanya itu lebih besar dari sekedar kemaksiatan, kefasikan. Mara bahayanya lebih mengerikan. Kalau syubhat, rata-rata orang yang terkena syubhat tidak merasa bersalah, bahkan dia merasa ala haqqin, sehingga sulit untuk bertaubat. Allah Jalla wa'ala tidak memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Adapun kalau berkaitan dengan syahwat, al-ma'asi, wa'l-dhunub, pelakunya merasa berdosa, dia merasa banyak kesalahan, banyak dosa, hitam kehidupannya. Tidak pernah merasa ala haqqin, sehingga lebih mudah untuk diberi taufik bertaubat. Ini bahayanya dhalalah, bahayanya dhalalah dikarenakan berbau syubhat. Wallahul musta'an. Tayyib. Yang kita bahas sekarang diantara sebab dhalalah, barakallahu fikum, baik terkait dengan individunya atau terkait dengan umat secara umum. Kita baca hadisnya, barakallahu fikum, disampaikan untuk diwaspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu thalithu wal-arba'un, hadis yang ke-43. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس المدني قال حدثني مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك إسماعيل ضعيف في نفسه dia ضعيف namun bila meriwayatkan dari Imam Malik thabatun fi, kuat riwayat dia dari Imam Malik. Imam Bukhari menukil hadis dia dari jalurnya Imam Malik, sehingga enggak ada masalah. Qal an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair rahimahullah, an Abdullah ibn Amr ibn al-As Qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, mukallam meridai keduanya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah jalla wa ala, la yaqbidul ilma, tidaklah Allah mencabut, menggenggam, mengangkat ilmu, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan sekali cabutan yang Allah cabut dari hamba-hamba. Dibahasakan yantazi', itu maknanya dihapuskan dari dada-dada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Mahwun minas sudur, dihapuskan dari dada-dada orang. Yang tadinya ada ilmu, tidak ada ilmunya. Telah Allah hapus ilmu dari hatinya, telah Allah cabut ilmu dari hatinya. Allah tidak mencabut ilmu, tidak mengangkat ilmu dengan cara seperti itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah Jalla wa'ala menggenggam ilmu, mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan mengangkat para ulama. Qabdul ulama ay mautuhum, wafatuhum. Melainkan dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi alima, hingga bila Allah Jalla wa'ala tidak menyisakan seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengambil, akan mengangkat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, lalu tokoh yang jahil ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan banyak pihak. Qala al-Firabri rahimahullah, haddathana Abbas, qala haddathana Qutaybah, qala haddathana Jarir an Hisham nahwahu, wa akhraja Muslimun, faqala rahimahullahu ta'ala, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة به نحوه الحديث أخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق أبي الأسود أن عروة به وبه قصة وبه قصة على قصته ولفظ البخاري سمنا لفظنا البخاري إن الله la yanzi'ul ilma ba'da an a'takumuhu intiza'a, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak mencabut ilmu, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu setelah Allah berikan ilmu itu kepada kalian dengan intiza'a, dengan sekali cabutan langsung hilang, tidak. Walakin yantazi'uhu minhum 'aqabdul ulama bi'ilmihim, namun Allah mencabut ilmu itu dari mereka disertai dengan wafatnya para ulama, membawa serta ilmu mereka. Fayabqa nasun juhal, maka yang tersisa orang-orang yang jahil, yang bodoh. Yustaftaun, mereka dimintai fatwa. Fayuftuna bi ra'yihim, akhirnya mereka berfatwa dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka semata. Fayudhillun wa yadhillun, atau fayadhillun wa yudhillun, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Yadhillun, mereka yang sesat. Yudhillun, menyesatkan orang lain. Intaha. Selesai hadis yang kita baca pada bab ini. Langsung saja kita baca fihi masail. Fihi masail, padanya ada sejumlah masalah. Al-ula, yang pertama, tafsiru qabdil ilmi, penjelasan tentang dicabutnya ilmu. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini dijelaskan dengan tegas, qabdul ilmi biwafatil ulama. Itu tafsirnya. Dicabutnya ilmu, digenggamnya ilmu, diangkatnya ilmu, itu dengan wafatnya para ulama. Ulama wafat membawa serta ilmunya. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini ulama sunnah, ulama syariah, bukan ulama dhalalah. Mereka wafat. Sehingga hilang pula bersama dengan mereka ilmu yang mereka bawa. Ini secara umum yang terjadi. Nanti di yaumul qiyamah, menjelang kiamah, semua ilmu akan diangkat, ilmu syar'i, dengan diangkatnya Al-Qur'anul Karim ke langit. Itu di akhir zaman nanti menjelang datangnya kiamat. Sehingga Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan sumber ilmu hilang. Tidak ada di suhuf-suhuf, mushaf-mushaf, hilang dari hati-hati, dada-dada rijal, kaum muslimin yang menghafalnya, hilang, diangkat ke langit kepada Allah Jalla wa'ala menghormati kalamullah. Itu di akhir zaman. Betul-betul mahwun, penghapusan, dihilangkan dari semua yang ada pada hamba Allah ini. Di kertas-kertas, di kitab-kitab, di hati-hati, di hafan-hafan orang, dihapuskan di akhir zaman. Sebelum itu, yang namanya ilmu akan dicabut, akan diangkat dengan wafatnya para ulama. Wallahul musta'an. Ini yang ditegaskan di dalam hadis ini. Atsaniyatu, yang kedua, mautul ulama musibatun uzma. Matinya para ulama, ulama usunnah, termasuk atau membabi aula terlebih-lebih ketika yang mati ulama kibar, kibarul ulama, kibar ulama sunnah. Matinya para ulama sunnah itu musibatun uzma, musibah terbesar. Kenapa? Bukan semata-mata jasad sang alim yang telah wafat. Ini saja sudah musibah. Adanya para ulama di tengah-tengah umat itu seperti lentera, rembulan yang menyinari bumi, seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah. Adanya ulama di tengah-tengah umat, barokatun lahum, barokah untuk umat ini, tersebar kebaikan melalui mereka dan langgeng kebaikan-kebaikan melalui mereka. Al barakatu ma'a akabirikum. Sehingga wafatnya mereka musibah yang sangat besar. Sisi yang kedua, wafatnya para ulama bukan semata-mata jasad yang hilang, tapi ilmu yang mereka bawa. Ini a'zam minal ula, lebih besar daripada yang pertama. Ya, dengan wafatnya para ulama maka ilmunya juga terbawa pergi, hilang. Yang dinaskan dalam hadis, ilmu diangkat dengan wafatnya para ulama sehingga dikatakan musibah yang sangat besar. Jadi bayangkan kalau di satu dunia ada 10 ulama kibar, meninggal satu, tinggal 9. Sudah 1/10-nya sudah hilang ilmu ini. Dan bayangkan menyisakan 2, lebih hilang lagi ilmunya. Menyisakan cuma 1, lebih hilang ilmunya. Tidak ada sama sekali, yang ada kerusakan dan dhalalah. Musibatun uzma. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, para ulama ussalaf ketika mendengarkan kematian ulama-ulama sunnah itu seolah-olah merasakan kematian dirinya.
besar musibah yang terjadi dengan wafatnya para ulama kibar ini. Ketika para ulama sunnah wafat, semua akan bersedih. Orang-orang yang di hatinya ada keimanan, ada tamasuk sunnah, dia akan bersedih dengan wafatnya para ulama kibar. Tidak ada yang berbahagia dengan wafatnya ulama kibar melainkan ashabul hawa wal bidah. Naam. La yafrah bimautihim illa al-hizbiyun. Tidak ada yang bergembira, tidak yang bersuka cita dengan wafatnya para ulama kibar, ulama sunnah, melainkan orang yang menyimpang. Fallahul musta'an. Dikatakan sebagian salaf, mautul ulama thulmatun fiddin. Matinya para ulama itu seperti thulmah pada agama ini. Ada yang robek, ada yang bolong pada agama ini. Fallahul musta'an. Al-thalithatu yang ketiga, al-hathu ala hifzil ilmi. Adanya anjuran untuk menjaga ilmu. Hifzul ilm, menjaga ilmu. Bagaimana caranya? Caranya dengan belajar kepada para ulama'nya. Ya, belajar kepada para ulama' sehingga muncul ulama-ulama penerus. Akan terjaga ilmu dengan wujudnya para ulama, dengan adanya generasi berikutnya yang menjadi ulama, akan dijaga. Jadi enggak semata-mata belajar ilmu, tapi menjaga ilmu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Innal Imami Ahmad At-Tabrani dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, semoga Allah meridainya, pada ketika haji wada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khudhu al-ilma qabla an yuqbad aw yurfa. Ambil ilmu. Perintah untuk belajar, mengkaji ilmu, tafaqquh fiddin, talab ilmu syar'i, ambil ilmu ini sebelum dicabut, sebelum diangkat. Kata Arabi, seorang Arab pedalaman, kaifa yurfa, bagaimana bisa diangkat ilmu itu? Faqala, beliau mengatakan, ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatih. Ketahuilah, hilangnya ilmu dengan hilangnya, dengan wafatnya para pembawa ilmu, wafatnya ulama. Sehingga ada kata-kata, khudhu al-ilm, ambil ilmu ini, pelajari ilmu ini dari para ulama sebelum ulamanya wafat. Jadi antara al-hath al-hifzul ilm, untuk menjaga sebuah ilmu. Belajar, 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 taklim, 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 supaya ilmu terjaga. Barakallahu fikum. Setelah punya ilmu, jangan dibuang. Setelah punya ilmu, kamu pelihara, engkau mengamalkannya, engkau mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Ar-rabi'atu yang keempat, at-tahdhiru min tar'isil jahalah. Tahdhir, warning, memperingatkan dari bahaya menjadikan orang-orang jahalah, orang-orang jahil sebagai rais, sebagai pemimpin, sebagai tokoh. Ditahdir dikarenakan hadis ini mengandung makna tahdir, menjadikan orang-orang jahil sebagai rais, termasuk asbabul dhalalah. Ya, ketika orang-orang itu menjadikan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil, akibatnya menyesatkan. Ditanya ilmu, berfatwa dengan tanpa ilmu, merekanya sesat dan menyesatkan. Itu mengandung makna tahdhir, memberi peringatan, hati-hati kalian, jangan mengangkat orang-orang jahil sebagai rais, jangan menunjuk orang-orang jahil sebagai tokoh, jangan menunjuk orang-orang jahil sebagai rujukan. Hati-hati. Kenapa? ujungnya adalah dhalalun wa idlal. Dhalal sesat orang jahilnya, idlal menyesatkan orang lain dikarenakan kejahilannya.
Ibnu Bidin azakumullah, man humul jahil, man humul jahala, siapakah orang-orang yang jahil itu? Yang dimaksud dengan al-jahala, orang-orang yang jahil bihadzal din, bihadzal ilm, orang yang jahil tentang ilmu ini, tentang agama Allah yang mulia ini, dikatakan jahil meskipun dia alim tentang ilmu-ilmu dunia. Ini pembahasan syariat, sehingga yang dimaksud bukan terkait dengan semua ilmu, tapi ilmu syariat, ilmu syara. Sehingga al-jahala, al-jahil bihadihi syariah, bodoh, jahil, tidak mengerti tentang bimbingan Islam, bimbingan sunnah, bimbingan syariah, meskipun dia pakar dalam bidang yang lain. Kalau babnya diniyah, jangan menunjuk tokoh-tokoh juhala yang tidak mengerti agama, meskipun mereka itu pakar dalam bidang dunia. Itu jahil. Termasuk jahala adalah barakallahu fikum al-muallafun, orang-orang yang baru masuk Islam, para muallaf, yang sebelumnya non-muslim masuk Islam. Di saat dia masih muallaf, baru masuk Islam, dia belum banyak mengerti tentang agama Allah yang mulia ini. Dia kala itu dikatakan jahil bihadadid, masih muallaf. Di saat itu jangan menjadikan dia sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai rujukan, disuruh berbicara tentang masalah keislaman, masalah keagamaan. Mahlan, sebentar, dia harus belajar dulu tentang agama Allah yang mulia ini. Mu'alaf bagus, masuk Islam bagus, tapi menjadikan dia sebagai rais, hati-hati, bisa menyesatkan dikarenakan dia belum alim bihadal ad-din, belum alim tentang ilmu ini. Barakallahu fikum. Termasuk al-jahala ialah al-muta'alimun walaisu bi'ulama. Al-jahala, termasuk al-jahala al-muta'alimun, orang-orang yang sok alim, sok mengerti, sok berilmu, padahal bukan ulama. Ini hati-hati, jangan mengangkat mereka sebagai rais, pemimpin, tokoh, jangan menjadikan mereka sebagai rujukan. At-ta'alum berbahaya, sifatnya ruwaibidah yang dibawakan kemarin. Ruwaibidah jahala. Barakallahu fikum. Hakadah, sehingga banyak sekali yang masuk dalam kategori juhala, bukan ulama. Ya, mungkin memiliki berbagai macam gelar-gelar, entah dikatakan khatib, entah dikatakan wa'id, pemberi penceramah, dikatakan sebagai guru, mudarris, ustadz, atau semisalnya. Tapi makamnya bukan makamnya para ulama, dia masih minim secara keilmuannya. Yang semacam itu jangan dijadikan sebagai rais, sebagai tokoh, sebagai rujukan umat. Membahayakan, sesat merekanya, menyesatkan orang lain. Sehingga yang menjadi ru'asa itu orang-orang yang alim, termasuk ulama, dan yang lebih afdal kibarul ulama, ya, yang berfatwa kibarul ulama, yang memutuskan perkara umat kibarul ulama. Hakadha, waspadai tar'isul jahala, sebabnya atau akibatnya dhalalun wa idlal, sesat menyesatkan. Al-khamisatu yang kelima, al-fatwa hiya riyasa al-haqiqah, al-haqiqiyah. Yang namanya fatwa itulah hakikat kepemimpinan. Ya. Yang dikatakan sebagai rais, mufti, tokoh sesungguhnya, pemimpin sesungguhnya, alim sesungguhnya, mufti. Orang yang dikatakan layak berfatwa, sehingga fatwa itu riyasah hakikatan. Kenapa disebutkan di sini? Ketika disebut ru'asa,
rais-rais. Dia punya riasah kepemimpinan. Disinggung setelah itu masalah fatwa. Ditanya, dimintai fatwa, lalu berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya menyesatkan. Di awal hadis ru'asa, di akhir fatwa. Itu menunjukkan yang namanya rais, riasah, itu fatwa. Fatwa adalah riasah hakikatan. Sehingga yang berhak untuk menduduki posisi berfatwa tidak sembarang orang. Tidak boleh bagi orang yang jahil berfatwa. Tidak boleh bagi orang yang muta'alim, yang so'alim berfatwa. Tidak boleh bagi orang yang pemula dalam perkara ilmu berfatwa. Ini makamnya, makamnya para ulama besar, ulama kibar. Makamnya makam fatwa, yang menghakimi, yang menghukumi, yang memutuskan. Itu ulama besar. Karena al-fatwa riasah hakikatan. Difaham insya Allah ya. Mereka sesungguhnya yang namanya pemimpin, seseorang yang bisa berfatwa dengan benar. Mereka adalah ulama kibar, kibar ulama. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, dhammu man yuqadimu ala al-fatwa bi ghairi al-ilm. Celaan bagi siapa saja yang maju berfatwa dengan tanpa ilmu. Ada dua hal ya, ikhwan. Seseorang yang bukan makam mufti, yang bukan makamnya berfatwa, dia berfatwa madzmum, sudah tercela. Kenapa? Bukan ranah dia, bukan makam dia, kok lancang dia masuk ke sana. Yang kedua, apalagi fatwanya dengan tanpa ilmu. Hadza madzmum aidha. Dan wakilnya, secara realitanya, ketika orang itu bukan ahlinya, bukan bidangnya, bukan makamnya, maka pasti mendatangkan perkara-perkara yang menyesatkan. Dikatakan atabil tomat, mendatangkan perkara-perkara besar yang menghebohkan. Kenapa? Bukan makamnya, maka dengan tanpa ilmu. Diancam, dham. Sisi ancamannya adalah barakallahu fikum, mereka dikatakan jahil, ru'usan juhala. Yang kedua, mereka masuk dalam perkara yang bukan ranahnya, lancang tajarru' ini. Dan yang ketiga, efeknya dhalalun wa idlal, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Efeknya itu dolal, sesat dianya, idlal, membuat orang yang sesat dengan sebab dia. Sedangkan dhamun tercela. Di sini kita harus tahu diri, masing-masing kita harus tahu diri, harus tahu makomnya kita. Siapa kita ini? Siapa makomnya ini? Dalam bab ini ranahnya siapa? Harus tahu diri. Masing-masing punya makom, masing-masing punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah, berdakwah dengan makamnya masing-masing. Tapi harus tahu makam kita. Rahimallahu mra'an arafaqat nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kalau makamnya itu hanya mengajarkan 1, 2, 3 ilmu yang Anda sanggup, ajarkan saja. Jangan lebih daripada itu. Makamnya Anda mengajarkan berbagai macam bidang ilmu, Anda punya kemampuan di situ, ajarkan saja dengan benar, jangan melampaui batas Anda. Ketika makomnya adalah makom yang memang diketahui dan disepakati oleh para ulama-ulama yang lain, makom Anda makom fatwa, bagian Anda di situ. Ya kalau fatwa itu nggak sembarang, bukan sembarangan ya kan, nggak semata-mata jawab soal, enggak. Itu lebih ringan. Fatwa itu terkait dengan perkara-perkara besar. Umumnya perkara besar, kontemporer, perkara yang baru terjadi, perkara yang pelik, perkara yang rumit, membutuhkan yang namanya ijtihad, penelitian, pengkajian, riset dan segala macamnya. Ini makomnya orang-orang besar. Ketika Anda tidak sampai ke sana, jangan lancang, harus tahu diri itu bukan makom Anda. Ketika Anda masuk pada makom tersebut, Anda madzmum, tercela Anda. Efeknya mengerikan. Dhalalun wa idlal. Membikin orang yang banyak menyimpang dikarenakan itu semuanya. Apa berarti saya jahil? Tidak, mungkin Anda punya ilmu. Mungkin Anda memiliki ilmu. Anda ada makom untuk tadrisul ilm, mengajarkan ilmu, nasrul ilm. Tapi itu bukan makom Anda, itu makom fatwa, makom berbeda. Anda punya ilmu, tapi belum sampai tingkatan sana. Jangan masuk ke sana. Salah makom menyesatkan umat. Difahami ya, pentingnya tahu diri. Maka tercela siapa saja yang tampil maju berfatwa dengan tanpa ilmu.
As-sabi'atu, yang ketujuh. Dhammul fatwa bighairi ilmin wa annaha sababud dhalali wal idlal.
Celaan berfatwa dengan tanpa ilmu.
Wa annaha, dan bahwasanya fatwa dengan tanpa ilmu itu sabab dhalal, sabab dianya sesat. Wal idlal, sabab dia menyesatkan orang lain.
Idlal.
Itu dengan nas hadis. Fasu'ilu fa'aftau bighiri ilmin fadallu wa'adallu. Ditanya berfatwa dengan tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Umumnya ikhwan fitina azakumullah, fatwa bighiri ilm, fatwa dengan tanpa ilmu itu terjadi pada para juhala, para jahala tadi itu. Makanya disebutkan sebelumnya ru'us juhal, juhal, yang jahil-jahil. Karena kejahilannya lancang berfatwa, maka dipastikan fatwanya ala ghairi ilmin, menyesatkan. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum, orang yang jahil hada bicara masalah perkara besar, fatwa perkara besar, masalah umat yang terkait dengan kehormatan banyak orang, mungkin terkait dengan darah, bahkan mungkin lancang dia, berani dia berfatwa di makam-makam tadi
berkira ilmu dengan tambah ilmu,
menghancurkan sekian banyak orang, menyesatkan sekian banyak orang, dan dia akan semakin lama akan semakin terburuk, akan semakin hancur, semakin sesat. Mengerikan ya kawan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fatwa bighairi ilmin itu umumnya juga terjadi pada orang-orang yang belum makomnya masuk pada makom fatwa. Dikatakan jahil? Tidak.
Yatlubul ilm, dia mencari ilmu. Yatafaqqa fi din, dia tafaqquh fi din, mengkaji bimbingan agama Allah Jalla wa'ala.
Bahkan mungkin termasuk para ustad, dai, mudaris, pengajar. Dikatakan jahil, enggak bakal mau. Mau dia punya ilmu. Dzul ilmin. Tetapi masuk pada makom yang bukan ranahnya. Ya, kemampuan ilmiahnya belum sampai ke sana, tapi dia lancang masuk ke sana berfatwa dalam perkara-perkara yang bukan makomnya dia. Seringkalinya
bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu.
Kenapa? Ya bukan bidangnya dia. Bukan faknya dia. Bukan ilmunya dia. Bukan makomnya dia. Meskipun dia bukan orang jahil. Hati-hati. Efeknya itu yang mengerikan. Dhalalun wa idlal. Fallahul musta'an.
Dai barakallahu fikum. As-thaminatu yang ke-8.
diambil dari hadis ini faedah dhammur ra'yi idza khalafa nassan au ijma'a. Tercelanya ra'yu, pendapat-pendapat orang apabila menyelisihi nas dalil atau menyelisihi ijma' ulama. Dikatakan ra'yun madzmum. Wa innahu min sababi dhalali wal idlal. Ra'yu-ra'yu yang semacam ini sebab sesatnya orang dan membuat orang lain sesat. Yang namanya ra'yu itu pandangan seseorang. Ya, pandangan seseorang. Pendapat seseorang. Ra'yu itu dibagi dua. Ada ra'yun mahmud, ada ra'yun madzmum. Ada ra'yu yang terpuji, yang diperbolehkan secara syariat. Yaitu pandangan-pandangan orang, pendapat-pendapat orang dengan dasar nas dalil. Ada ayat yang mendasarinya, benar tafsirnya. Ada hadis yang mendasarinya, benar syarahnya. Atau ra'yu yang sesuai dengan ijma'nya para ulama. Ra'yu tadi sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ada Mahmud. Ya, dia menyampaikan sebuah penjelasan, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Didasari dengan nas ayat, nas hadis, dengan tafsir yang benar dari para ulama, dari para salaf, dengan syarah yang benar, dengan pemahaman yang benar, ada ra'yun mahmud. Hakikatnya adalah penjabaran sebuah ayat, sebuah hadis. Dipahami ya? Ya, harus ulama atau orang yang menjabarkannya. Barakallahu fikum. Atau ra'yu pandangan-pandangan seseorang, pendapat seseorang dinyatakan nas ayatnya tidak ada, nas hadisnya tidak ada, nas ijma' tidak ada. Tetapi ra'yu tadi, pandangan-pandangan tadi sesuai dengan qawaid al-ammah fi hadzal din. Kaidah-kaidah umum pada agama ini. Entah ada ayat-ayat umum yang menjelaskan, hadis umum yang menjelaskan, dibahasakan dengan umumatul adillah. Dalil yang umum-umum ya ikhwan. Lafadznya umum sehingga meliputi banyak hal, pandangan dia sesuai dengan hujjah yang umum tadi. Barakallahu fikum. Ini dikatakan ra'yun jaiz mahmud, boleh. Yang ini fatwanya akan benar. Yang ini akan membuat perbaikan dan kebaikan. Yang kedua, ar-ra'yul madzmum, pandangan-pandangan pendapat-pendapat yang tercela. Apa dhabitnya? Idza khalafa nassan. Ketika ra'yunya, ketika pandangan-pandangannya, pendapat-pendapat pribadinya bertentangan langsung dengan nas. Bertentangan dengan nas ayat Al-Qur'an atau dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ijma'a. Atau pandangan-pandangan pendapat yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama, madzmum, tercela ini. Ra'yunya ditolak. Dan efeknya berbahaya. Wa innahu min sababi dhalal. Ra'yu yang madzmum semacam ini sebab sesatnya orang yang punya pandangan tadi. Wal idlal, dan menyesatkan orang lain yang mempercayai pandangan dia tadi. Dan ini banyak ra'yu yang madzmum banyak. Ini ya pada ra'yunya kaum kufar, kaum musyrikin, orangnya non muslim, kafir, musyrik, bicara masalah keislaman dengan pandangan dia yang gak bakal gaduh. Atau ra'yunya ashabul hawa wal bid'ah. Ini orang ma'ruf dengan penyimpangan pikiran dia, penyimpangan pemahaman-pemahaman dia. Ra'yunya akan menyimpang, membahayakan. Atau seseorang yang dikatakan kafir, tidak, dia muslim. Dikatakan sahibul hawa wal bid'ah juga tidak. Dia bahkan tokoh kebid'ahan.
tapi memiliki sebuah ra'yu, pandangan-pandangan yang ternyata berseberangan dengan ini semuanya, tercela. Hati-hati. Anda yang sebelumnya enggak dikenal sebagai sahibu hawa, sahibul bidah, mungkin Anda sebelumnya dikenal sebagai orang yang di atas ilmu dan sunnah. Hati-hati. Kalau punya pandangan, punya pendapat, pendapat yang bertentangan langsung dengan nas ayat, nas hadis atau ijma'nya para ulama, hati-hati, tercela. Kalau anda teruskan, menyesatkan pemahaman Anda. Dan hati-hati kalau anda sampaikan kepada orang lain, Anda sampaikan kepada pihak luar, membuat orang lain sesat dengan sebab Anda. Barakallahu fikum. Ra'yu al-madhmum. Sekali lagi, seringkalinya yang punya ra'yu semacam ini adalah orang yang jahil bihadad-din, atau orang yang belum makomnya. Ya, belum makomnya. Belum waktunya, belum tempatnya, belum bukan ranahnya dia untuk menyampaikan sebuah pendapat. Namanya muta'alim tadi. Apalagi dia sahibu hawa, orang yang munharif, dhalil mudhil, pemahamannya menyimpang, akhirnya menyimpang, akan memunculkan ra'yu-ra'yu yang menyimpang pula. Cuman yang ditekankan di sini, hati-hati, mungkin saja dari kalangan muslimin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mungkin saja punya ra'yu semacam ini. Hati-hati. Hati-hati, jangan teruskan. Segera kamu insaf, segera kamu tobat. Sesuaikan pendapat kamu dengan ayat, hadis dan ijma'nya para ulama yang pemahaman salaf. Kalau Anda teruskan, dhalalun wa idhlal, anta dhalun mudhil. Ujungnya itu demikian. Allahul musta'an. At-tasi'atu yang ke-9, dhammul jahli wal juhal, wa innahu sababud dhalal. Tercelanya kebodohan dan orang-orang bodoh. Yani jahil bihadad-din, bodoh tentang perkara agama. Jahil orang yang bodoh tentang perkara agama. Al-jahlu madzmum. Bodoh itu sendiri tercela. Katanya sahabat Ali bin Abi Thalib, athar dari beliau dan menjadi makula masyhur di kalangan para ulama. Kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah bodoh itu tercela. Cukuplah sebagai celaan bagi sebuah kebodohan. Orang-orang yang bodoh tidak mau dikatakan bodoh. Orang yang huwa fi, yang punya kebodohan, orang jahil, barok dari kebodohan. Ini orang bodoh. Ketika dikatakan anta jahil, ente wong bodoh, ngamuk dia, enggak bakal terima dia. Padahal dia semuanya tahu ada orang jahil. Dikatakan jangan, enggak mau dia. Itu jelek al-jahil. Dan juga jahilnya. Sisi dhamnya adalah wa innahu sababud dhalal, sebab dia sesat. Karena enggak punya ilmu, enggak punya pegangan, dengan kebodohan dia melangkah, dengan kebodohan dia akan nyasar, tersesat sejauh mungkin. Li jahlihi barakallahu fikum. Itu kenapa disebutkan dengan kata-kata ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Tokoh-tokoh yang jahil. Jahilnya madzmum. Orang jahil madzmum. Rais yang jahil madzmum. Dan membuat menyebabkan dia tersesat. Hati-hati. Termasuk sebab dhalalah al-jahl bid-din. Bodoh tentang perkara.
Al-ashira yang ke-10, barakatu wujudil ulama fil ummah. Dari sini ambil faedah penting, barokah adanya ulama di tengah-tengah umat. Semata-mata ada ulama-ulama kibar, ulama-ulama sunnah di tengah-tengah umat sudah bikin barokah. Yani wujudnya mereka menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Kebaikan merata di mana-mana, tersebar di mana-mana dengan adanya para ulama. Dengan adanya para ulama, masalah-masalah yang masuk pada kerangka fatwa ditangani orang yang berkompeten. Dengan adanya para ulama, yang bodoh-bodoh menyingkir ketahuan, sehingga semua diserahkan pada ahlinya. Itu barokah.
Dengan adanya para ulama, lebih daripada itu dia akan menyebarkan ilmunya, memberikan bimbingan kepada umat, dikatakan pelita umat. Barakallahu fikum. Sebagaimana rembulan yang menyinari bumi, ulama menyinari bumi dengan ilmu yang mereka ajarkan, seperti bintang di langit sebagai petunjuk arah, ulama yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang membimbing umat ke jalan yang benar, itu barokah. Dengan nas hadis juga, al-barakatu ma'a akabirikum, barokah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Maka selagi ada ulama-ulama kibar, jangan sia-siakan mereka. Kembali kepada mereka dalam perkara-perkara besar yang menimpa umat, perkara fitnah yang menimpa umat, fitnah yang menimpa dakwah, kembali kepada ulama kibarnya. Barokah insyaAllah. Jangan berhenti mentok pada ulama sigar, al-ahdath, ulama-ulama tapi masih muda, belum memiliki kesenioritasan, kekibaran, belum diakui sebagai ulama kibar oleh ulama-ulama yang lain. Kalau semata-mata menukil dari yang besar, dari yang kabir, labas. Tapi ketika dia berdiri sendiri, umat merujuk kepada yang muda-muda itu, berhenti sampai situ tanpa ulama kibar yang lainnya, itu bukan barokah, itu dhalalatun wa idlal, sebab tergelincirnya orang dalam berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Wallahul musta'an. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Karena itulah bab yang berikutnya kita bahas tentang masalah al-barakatu ma'a akabirikum, dikatakan barokah bersama dengan ulama kibar kita. Wa innahum marji'iyatul ummah, dan mereka sebagai tempat rujukan umat ini dalam menyelesaikan semua masyakil mereka. Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah taala pada perjumpaan berikutnya. Intinya adalah waspadai sebagian asbab dhalalah ini, semua terkait dengan masalah ilmiah. Maka tahu diri, semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita sehingga senantiasa istiqamah ala sunnatin wa hidayah, dan dilindungi dari berbagai macam dhalalatun wa idlal. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, ada yang mau sampaikan? Kalau nasihat itu semua bisa menasihati dengan kadar ilmunya masing-masing dan ranahnya lebih kecil, bisa besar tergantung skalanya masing-masing. Nasihat bisa face to face, berdua antar dua orang, mendapati seseorang yang kurang tepat atau salah, kamu punya ilmunya, ini keliru, antum berdua saja menasihati dia, mengarahkan dia. Atau menasihati dia secara langsung, mensupport dia mengejar perkara kebaikan. Jadi nasihat. Ya, bisa semuanya. Bisa semua menjalankan nasihat dengan makomnya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing. Nah, makom yang paling besar itu makomnya para ulama. Barakallahu fikum. Tarbiyah itu dunia pendidikan. Mendidik anak-anak untuk itu. Ini babnya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Ini semua bisa ikut andil dengan kadar ilmunya masing-masing. Maka tarbiyahnya seukuran dengan kadar ilmunya masing-masing. Difahami ya? Tentu yang lebih berkualitas ketika ilmu para murabbinya lebih tinggi. Barakallahu fikum. Ketika dengan batas itu aman insyaallah taala. Ada aja lembaga-lembaga tarbiyah di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah salafiyin, itu babnya tarbiyah pendidikan. Itu bukan makamnya makam fatwa. Makamnya makam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Makanya ada ketentuan harus punya ilmu dan hanya menyampaikan sebatas ilmunya dia. Nek fatwa beda. Ya, kalau ada pertanyaan diajukan, dijawab, itu namanya ijabah ala su'al. ketika poin-poin maklumatnya ma'ruf, masyhur, ada di bukunya ulama, keterangan para ulama, ada fatwa ulama, perkara-perkara yang ilmiah secara umum bisa seorang da'i, seorang ustadz, seorang mu'alim dengan ilmu yang dia miliki menjelaskan dengan apa yang dia tahu. Perkara-perkara yang wadihat, perkara-perkara yang gamblang, yang jelas, hakata. Itu namanya ijabah ala su'al. Maqamnya masing-masing, barakallahu fikum, yang punya ilmu. Tapi kalau fatwa, kata-kata fatwa, itu pada umumnya untuk perkara-perkara besar. Perkara-perkara kontemporer. Perkara-perkara membutuhkan penelitian, pengkajian, pendalaman. Barakallahu fikum. Sehingga muncul fatwa para ulama. Hakata. Itu umumnya, meskipun bab-bab yang tadi juga dimasukkan dalam perkara fatwa, tapi secara penggunaan istiqmal kata-kata itu digunakan menjawab pertanyaan, jawab soal, perkara maklum. Terkait dengan masalah maqamul fatwa, ini maqam khusus, ini maqamnya para ulama kibar, terkait dengan menentukan, menghukumi sesuatu, hadha kada, menghukumi seseorang, hadha dhalun, hadha mudhillun, hadha mubtadi, hadha hizbi, hadha kafir. Itu maqam fatwa, itu maqamnya para ulama. Ada perkara besar menimpa umat kontemporer, dalam bab fiqih, dalam bab keumatan, dalam perkara dakwah, itu maqamnya para ulama kibar. Mereka yang berfatwa, barakallahu fikum. Jadi jangan lancang, kalau bukan maqamnya kita, jok gaya, saya mengkaji, meneliti bab ini berdasarkan ini, maka saya pribadi menyampaikan pendapat saya, berfatwa ini begini, wah bahaya ini, man anta. Makanya tidak semua soal yang masuk, soal yang disampaikan dalam makom tausiah kayak sekarang ini, durus muhadharah seperti ini, enggak semua dijawab. Yang dijawab yang diketahui oleh yang menyampaikan ilmu. Faham ya? Tapi kita babnya masalah besar, perlu ini semua, tanyakan pada ahlinya. Makanya makamnya orang-orang kayak kita-kita ini, itu makamun naqil, menukil saja, meriwayatkan saja. Bukan makam orang yang menghukumi, yang menghakimi, yang memutuskan. Yang ini babnya para ulama. Difahami ya? Dan itu ada di sebuah negara, Dewan Fatwa. Itu kan enggak sembarang orang. Orang yang punya skill ilmi dan juga yang lain-lainnya. Yang dimasukkan dalam pembahasan Dewan Fatwa tadi, enggak semua perkara. Tapi perkara-perkara yang penting, yang ada pada kaum muslimin, itu yang dikaji, dibahas di tengah-tengah mereka. Gitu. Jadi ada makam di mana seorang thalibul ilmi, seorang da'i, seorang ustadz bisa masuk padanya. Perkara yang gamblang, wadih. Ada makam, di mana itu makamnya para ulama besar. Perkara-perkara yang besar, perkara yang rumit, perkara yang sulit, itu harus mereka yang menyampaikan barakallahu. Begitu mereka turun fatwanya, kita menukil saja. Masalah ini ada fatwa ulama demikian-demikian, kita menukil. Barakallahu fikum. Dipahami lagi? Monggo? Tadi kok kayak banyak begini-begini ya kok. Tahu-tahu dan enggak ada. Ketika ilmu itu lucu akeh ya, Pak. Waduh. Enggak siji. Apakah ketika ilmu dicabut mengandung konsekuensi hilangnya beberapa perkara syariat? Jawabannya na'am. Na'am, hilangnya itu semua. Jangankan dicabutnya ilmu, ketika muncul berbagai macam bid'ah di tengah-tengah umat, apa efek negatifnya? Menjadi mati sunnah yang semisal. Cuman barakallahu fikum, itu pada kebanyakan muslimin yang belum tingkatan ulama besar, bagi sebagian orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang ulama besar tertentu, mereka mengetahuinya. Difaham ya? Naam. Dan nanti barakallahu fikum di akhir zaman Islam ini akan hilang satu demi satu. Dan nanti pada ujungnya semuanya akan hilang. Nanti ya ikhwan, pada hadis yang ke-61 ada pembahasan tentang hadimul Islam. Islam tak akan hancur, akan rapuh, akan hilang. Ada pembahasan lagi terakhir indirasul Islam. Islam tak akan punah. Itu di akhir zaman nanti. Orang sampai tidak ngerti apa itu sholat, apa itu puasa, tidak ngerti. Hanya tahunya saya dulu tahu moyang-moyang saya begini, begini, begini. Hilang semuanya. Itu di akhir zaman barakallahu fikum. Nanti akan dibahas insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Apakah bisa dikembalikan ketika Allah Jalla wa'ala mengangkat, membangkitkan seorang mujaddid di setiap 100 tahun? Aljab na'am. Selama masih ada ta'ifah al-mansurah, maka akan ada tajdid, pembaharuan. Dalam artian akan hidup kembali hal-hal ilmiah, amaliyah yang sempat pudar, hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Dihidupkan. Itu kenapa termasuk pahala besar seseorang yang menghidupkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Man sanna fil islam sunnatan hasanah, itu man ahyaha, yang menghidupkan sunnah. Artinya apa? Akan hilang. Hilang, mati, enggak ada yang tahu. Itu menimpa kebanyakan muslimin dikarenakan awamnya mereka. Tapi untuk para ulama mereka tahu semua. Ngerti nggih? Yang ketiga, diapakan? Apakah yang menfailkan tadi menguasai file tersebut? Belum tentu kan? Nah, jadi itu bukan sebagai patokan. Kan semua kan sudah dikomputerisasi, dimasukkan ke komputer KB, masa hilang? Lah sinyal kalau komputer lo mungkin tidak menguasai semuanya. Apa sih? Siya, tak dulu disik. Nengok disik, baru kelihatan. Kan gitu. Dan yang kedua, memang ada nanti pembahasan tentang mahwul al-ilm, hapus ilmu, diangkat, betul-betul diangkat dari hati-hati kaum muslimin nanti di akhir zaman. Difaham ya? Sehingga kecanggihan yang ada sekarang ini itu bukan jaminan. Ngerti ya? Dan nyatanya yang wakil di keumuman masyarakat awam kita muslimin, anda perhatikan, apakah ala ilmin ataukah banyak yang ala jahlin? Jawabannya ala jahil. Apa mereka enggak memungkinkan bagi mereka untuk menyimpan semua ilmu agama di satu file? Ya bisa, tapi enggak semuanya menguasai, enggak semuanya mengamalkan. Artinya nanti akan ada masanya hilang semua tadi. Barakallahu fiikum. Sehingga dibahasakan diangkat atau dicabut. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya wis ini hilang, Pak. Pertanyaannya hilang kan? Bukan ilmunya hilang kan insyaallah ya. Yang ini di cancel. Di cancel. Oh, jadi pas yang gini pembahasannya rawan sensitif. Ya, Pak. Nanti enggak. Lali mana? Waduh, dapat pertanyaan kayak ngono. Tak pikir lempeng atau belok ke belakang. Jahil murakab itu seseorang yang dia itu jahil. Ma'ruf bijahlihi, ini orang jahil. Tapi dia enggak ngerti dia jahil. Salah terus ngomong, salah terus kalau berbicara. Kata nih, lah ini anu ya, sudah antum katakan tadi orang yang punya ilmu, yang dua ilmin, cuman dia bicara pada bab yang bukan makom dan ranahnya dia. Terus biar, yang itu dikatakan hati-hati, gitu. Hati-hati, tindakan Anda itu tindakan menggelincirkan. Kalau dibahasakan orang mereka, mazillatul aqdam. Tindakan Anda membuat bakal tergelincir nanti. Ya, ke arah mana? Dholalun au idlal au kilahuma. Diteruskan, lancang. Akhirnya dia memiliki banyak afkar, pemahaman yang menyimpang. Dikadang enggak sesuai dengan kapasitas dan keilmuan dia, enggak pakai ilmu dia. Dan itu dia sampaikan kepada sekian banyak umat yang meyakini dia, yang percaya sama dia, yang kebawa sama pemikiran dia. Dia sesat dan membawa orang lain pada kesesatan. Itu bahayanya. Enggak langsung, enggak mengatakan, lu, bukan ranahnya kok bicara, sesat. Enggak. Itu berproses. Gitu. Nanti pada ujungnya ketika dibiarkan, akan semakin parah, ujungnya menjadi dalal atau dalun dan mudillun. Dal, dia yang sesat. Mudil, dia menyesatkan orang lain. Gitu. Mana ya? Macam mundur. Nah, ini orang jahil merokap, orang goblok. Semua orang tahu ini orang bodoh, bukan dua ilmin. Tapi dia enggak ngerti dia orang bodoh. Wah, tajam dari belakang. Monggo. Apa yang mengambil mata alim? Mengambil apa ini? Mengambil apa nih? Mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Asbabnya banyak gitu. Bisa jadi dia menganggap orang ini gibar, padahal hakikatnya bukan gibar. Ini pandangan orang. Mungkin juga orang yang pelaku tadi memposisikan dirinya sebagai gibar, mengesankan Anda benar-benar gibar, padahal bukan gibar. Yang percaya sama dia, ya kan terbawa. Dia tahu hadis al-barakah ma'agabirkum. Ana minal kibar, gitu loh. Yang lain, huwa minal kibar. Ya akhirnya dipakai. Ini dipakai. Itu yang namanya syubhat. Bahayanya syubhat. Barakrafikum. Gak ketok. Dijelaskan, ini loh bukan kibar. Itu gak percaya. Yang diserang ente-nya. Lah ente siapa? Saya orang biasa. Lah sudah menengok. Kok bisa itu menghakimi orang itu bukan kibar? Loh padahal ya ma'ruf di kalangan yang memiliki ilmu ini bukan kibar. Namanya orang kena syubhat disampaikan, ya itu bukan kibar. Ngamuk, ngamuknya membandingkan antara antum dengan tadi itu. Ente ini siapa kok mengatakan dia bukan kibar? Ya repot antumnya. Ya emang aku duduk kibar, aku wong ikhwan biasa. Guru ngaji paling pol. Lah ya kok berani mengatakan dia bukan kibar? Ya jadinya ya enggak berani. Ya menerangkan hakikatnya saja. Ulama mana, ulama kibar mana yang mengatakan dia terlalu kibar, kan gitu. Karena patokan dan tolak ukur mengatakan fulan termasuk ulama kibar, itu ulama kibar juga. Paham enggak? Bukan kita-kita ini, ulama kibar. Nah, ketika sudah ada syahadah, persaksian, rekomendasi dari ulama kibar, hadza minal kibar, kita tahu, hadza minal kibar. Tapi kalau belum ada, ya, dia termasuk ulama, tapi belum kibar. Ngerti nggih? Intinya adalah kenapa kok seperti itu? Asbabnya banyak. Mungkin dari musliminya menganggap dia termasuk kibar, padahal bukan. Atau dia pribadi memposisikan dirinya kibar. Dua-duanya berbahaya. Barakallahu. Yang selamat yang tahu diri.
Apa lagi? Wes.
Apakah kita wajib mengambil ucapan ulama kibar dan tidak boleh menyelisihi selama-lamanya? Ini pertanyaan ini anu ini. Dirinci kayaknya ini. Barakallahu fikum. Secara kaidahnya, secara ilmiahnya dan semuanya sepakat. Yang diambil secara mutlak itu hanya kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamanya diambil. Yang ketiga, ijma'nya para ulama. Ijma' selamanya diambil, itu perkara hakun. Adapun individu seorang alim, individu, maka disesuaikan dengan poin tadi. Ketika pernyataan, arahan, bimbingan alim besar tadi selaras dengan ayat, hadis atau ijma'nya para ulama, dengan hujjah, dalil, diterima selamanya. Tapi, nah, yang ini yang kadang di zaman sekarang disalahpahami. Tetapi ketika seandainya ada arahan dan bimbingan tadi ternyata berseberangan dengan ayat, berseberangan dengan hadis, berseberangan dengan bimbingan Islam yang ada, ya kamu tolak. Tidak kamu terima. Paham gak? Dia bukan orang yang maksum. Gitu. Yang jadi masalah, apa ada ulama kibar yang memberikan bimbingan-bimbingan yang semacam itu yang menyimpang, yang salah? Ini repot. Jawabannya, kalau ulama kibar tadi itu ala sunnatin, ala istiqamatin, ala ilmin, dan umumnya demikian, menyampaikan dengan dalil, enggak. Tapi apakah waqi' terjadi? Terjadi. Dia bukan, dia manusia biasa. Bisa jadi zallat qadamuhu fi mas'alatin, tergelincir di sebuah permasalahan. Salah ya salah, jangan kamu ambil. Tapi ketika babnya dia tergelincir, dikatakan salah ijtihad, hormati ulamanya, jangan ikuti kesalahannya. Atau yang kedua, taghayyara wan haraf. Tadinya ulama, bahkan ulama kibar, berubah, menyimpang. Mungkin enggak itu? Loh kok dia mungkin enggak itu? Mungkin, ada contohnya? Ya banyak. Ketika dia taghayyara wan haraf, berubah dan menyimpang, akhirnya menyampaikan bimbingan-bimbingan yang dengan dasar penyimpangan itu, ya kamu tolak. Enggak selamanya kamu itu, kami tolak. Lebih daripada itu, kamu sikapi dia, dulunya dia termasuk ulama, sekarang bukan. Tapi ingat, bukan antum yang mengatakan seperti itu, ulama-ulama kibar yang lain yang menyatakan fulan taghayyar, dia telah berubah, inharaf, dia telah menyimpang, itu ulama kibar juga. Antum hanya menukil. Ketika ada yang semacam itu dan dia menyampaikan arahan dan bimbingan yang justru bertentangan dengan prinsip, kamu tolak. Dan tidak hanya itu, afwan, bukan termasuk ulama kita lagi. Loh, kok bisa? Ulama besar, ulama kibar yang lain mengatakan dia telah berubah, dia sekarang telah menyimpang. Kamu sikapi sebagaimana orang yang menyimpang. Itu kenapa dalam Islam tidak ada ta'asub, tidak boleh fanatik, tidak boleh takut buta. Semuanya dengan hujah, dengan dalil, namanya ittiba.
Dipahami gitu?
Ya sekelasnya guru ngaji, ustaz, da'i yang selain Nabi kita Muhammad SAW, itu. kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Semua orang bisa diambil ucapannya, ditolak ucapannya kecuali yang dikubur di sini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difahami ya? Cuman kalimat ini tolong difahami sebagaimana semestinya, jangan dijadikan sebagai sebuah alat untuk menolak bimbingannya ulama gitu loh. Ini bimbingannya jelas, bimbingan ulamanya wadih, gamblang, masya Allah gitu. Gak bisa saya terima. Innama ta'atu fil ma'ruf. Pakai alasan kayak gini, ya lucu. Ya buktikan ini menyimpang kan begitu. Difahami ya? Gak bisa. Baru kita mengatakan demikian ketika terbukti di lapangan itu kesalahan, itu ketergelinciran, itu penyimpangan. Jangan kamu terima. Difahami ya? Pada umumnya kalau para ulama usunnah enggak demikian keadaannya. Saya katakan kalau berubah, imam dia telah berubah, telah menyimpang atau tergelincir dalam sebagian masalah. Dan contohnya sangat banyak dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini. Tuh, setengah walu, masya Allah. Sudah ini? Atung wis. Lho. Nih, pertanyaannya adalah kok ngerti nyeleneh gitu loh. Kok ngerti itu fatwanya nyeleneh. Dia yang bicara ini bukan ulama gitu loh. Dia ini seorang talibul ilmi, pencari ilmu, kul guru ngaji, ustaz, dai, mubalig, murabbi. Kok bisa mengatakan nyeleneh iki? Jadi gimana ya? Ini belum sampai ke ulama kibar ya. Ya apa cara menyikapinya nih? Kok tahu nyeleneh itu kondi? Berarti perkaranya wadih, perkaranya jelas. Itu penting untuk diingatkan. Khawatirnya nanti bermudah-mudah dari kalangan thullabul ilmi yang bukan makomnya, yang bukan ranahnya, nyalah-nyalakan ulama. Itu khatir judan. Takhti'atul ulama itu khatir. Ya bermudah-mudah menyalah-nyalakan ulama itu berbahaya sekali. Masih tanya, tekon tahu dari mana itu nyeleneh kan gitu. Berarti yang namanya ketergelinciran seorang alim itu ada dalam bab-bab yang wadihah, gamblang, jelas umat Islam tahu itu penyimpangan. Ini biasanya taghayyaron haraf. Dia akan berubah, dia akan menyimpang. Paham ya? Tapi seringkalinya dalam perkara-perkara yang tidak semua orang tahu gitu loh. Ini masail hanya ulama-ulama tertentu yang memahami masalah ini. Enggak mungkin seorang talibul ilmi mengatakan nyeleneh, enggak bisa. Harus ulama yang mengatakan demikian. Kan gitu. Dirinci. Mana ya? Jadi ada makomnya masing-masing. Inti yang ingin saya tekankan sekarang adalah jangan bermudah-mudah menyalahkan ulama-ulama usunnah. Dan jangan pula fanatik kepada ulama usunnah. Gitu loh. Semua dengan ranahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada perkara-perkara yang gamblang jelas, semua orang tahu. Thulabul ilm tahu, doa tahu, apalagi ulama kibar tahu, saking gamblangnya penyimpangan dan kesalahan dia. Kamu katakan ini salah, jangan diikuti. Jangan diikuti. Terkait dengan ulamanya, kalau ulamanya ulama sunnah, dihormati, dimuliakan, tetap dimuliakan sebagai seorang alim, tapi kesalahan dia tidak diikuti. Perkara yang samar, ya bukan ranah kita orang berbicara, harus ulama yang menjelaskan itu perkara kesalahan. Gitu ya. Yang ditanyakan lebih rumit semuanya. Anak khawatir banyak yang malah gak paham. Dan itu kekhawatiran saya pengkajiannya kurang mendalam. Misalkan begini. Anda membaca kitab penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimah, misalkan masalah fiqih A. Beliau mengatakan masalah ini adalah A, B, C. Anda baca buku Syekh Al-Utsaimin. Anda mendengarkan keterangan ulama yang lain. Kok enggak ada A, B, C di situ? Kok D, E, F? Ngono ya. Kok beda iki? Ini penting dikasih tambah. Jangan langsung mengatakan, wah ini gak beres, ini menyimpang, ini sesat, ini karena menyalahi ulama kibar. Belum tentu. Bisa jadi masalahnya khilaf. Ada khilaf ulama di situ. Yang antum baca pendapat seorang alim, pendapat sebuah qaul. Yang disampaikan sama alim yang lain itu qaul kedua, pendapat yang kedua. Yang ini perkara yang sangat detail, hati-hati. Ngerti gak? Artinya jangan serampangan, enggak boleh gegabah, enggak boleh ceroboh, dan enggak diperbolehkan memang bermudah atau gampang menyalahkan para ulama. Tindakan takhtiatul ulama membahayakan sekali, menjatuhkan kehormatan ulama tersebut, membuat umat enggak percaya kepada dia. Jangan. Tapi ketika perkaranya wadih, khata yang wadih, jelas gamblang, jangan diikuti. Namanya zallah, jangan diikuti. Barakallahu. Atau nanti saking gamblangnya berproses, ternyata dia dikatakan oleh ulama yang lain taghayyarun haraf, berubah dan menyimpang, ya sudah, jangan dipakai, sikapi sebagaimana mensikapi orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Besok insyaallah jangan khawatir, pembahasan berikutnya adalah tentang masalah al-barakah ma'akabirikum, pembahasan tentang masalah ulama. Semoga lebih luas penjabarannya. Nanti hal yang kurang difahami bisa tanyakan para kusikum. Nah, ini kita terkait dengan juhal-juhalnya, ulama-ulamanya. Barakallahu. Cukup insyaallah ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.